Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Atayif filan xabarlar gündelügü. Türkmenistan harbi etiyaçtak serkerdeleri hasabı almak işlerine barıp noyavr ayına girişti. Türkmen hakimiyetleri etiyaçtak serkerdeleri barıp noyavr ayına harbi vekilhanalara çağırıp oları hasab almak işlerine giriştiler. Bu varada Korunmak Ministerliğine Çeşme adlandırılmalık şartını 21. yanvarda Azatlık Radyosu'nun haberçisine maglumat verdi. Etiyaçtaki harbi ofiserlere İyam Tede İl Bayramçılığını dön tayyar bolmak tavşırıldı. Bu barıp noyavr ayına başlandı. Hasab alış işleri için olur harbi vekilhanalara çağırıldı hem de Olara asla yurdu terk etmezlik mudama öz yazgıda duran yerlerine el yeterli olmak tavşırıldı deyip Yurdun Korunmak Ministerliğine çeşme etti. Yatlasak bir hepte ver Azatlık Radyosu'nun yurdu içindeki havarçıları şehirde korunmak ve içeri işler ministerliklerine çeşmeleri Türkmenistan'ın harbi etiyaçlıktaki rayetlerin hasabı alınyanlığı oların sağlık bağırlıklarından geçirilenliği var da mağlumat berip geliyar. Ehli harbi vekiliyetleri 50 yaşa yetmedik erkeklerin harbi kulluğu okuyubunu bağırlamak tavsırığı berildi deyip Korunmak Ministerliğine çeşme 14. yanvarda Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Olşeyli çarelerin Türkmen-Uğan terhedinin kovupsuzluk aladaları bilen bağlıdığını aytti. 21. yanvarda Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte Korunmak Ministerliğine çeşme Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin mümkünçülüklerinin göz kıyınıdığını gurrun verdi. Onun sözlerine göre yurdun yaralı güçlerinin şahsi düzümü hazır kuvahtı sövüşçen hareketleri alıp barmağı okuyupsuz. Harbi yolbaşçılar Taliban ve beylik toporlar bilen ılalaşıp oları satın almağın bizim üçün en doğru karar bolcaktuğunu aydiyar deyip çeşme gurrun verdi. Ol yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un yurdu dolandıran yıllarında da şeyli vehimlerin bolonuğunu aydıp gurrunu devam etti. Bu Niyazov devrini de şeyledi. Ol bana sizin yurdu koranınız gerek değil onu özüm korarın. Siz gidinle pahta yığın ova hocalık işleri bilen meşgulunun derdi. Şeylilikte yurdun armiyeti harbiyi türgünleşik bilen değildi, ova hocalık işleri bilen meşgul oldu deyip çeşme etti. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğindeki çeşmesi 16. yanvarda gizlilik şartlarına beren mağlumatını Harbi etiyaçlıkta dron rayetlerin sövüşçün tayyarlığının pesliğini gururunu verdi. Onun sözlerine göre dini bir harbi etiyaçtaki rayetlerin sövüşçün tayyarlığı değil isim, hedirki vaqtta çağırış boyunca harbi kulluğu geçeyen kullukçuların hem harbi tayyarlık derecesi pes. 9. yanvarda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov harbi ve hukuk koruyucu edaraların yolbaşçıları bilen göçmen meclis geçirip, onların karamağına şahsı düzümün maldarçılık, bağvançılık ve beyleki hocalık puduğunu alıp bariyan işleri bilen Türkmen hakimiyetlerin harbi etiyaçlıktaki rayetleri hasab almak işlerine noyavr ayına girişmegi, Rus metbuotunu Türkmen-Uğan serhedine hovupsuzluğun yaramazlaşyanlığı varada dürlü havarların çap edilen vaqtına qavat gelyer. Yatlasak Orsetin Novosti Havar Agentliği 14. noyavrda gıda yurtlarının serkerdebaşlar gengeşinin Kırgızistan'ın Tokmak şehrine geçirilen yığınağına salgılanıp, Türkmen-Uğan serhedine hovupsuzluğun yaramazlaşyanlığını havar verdi. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 16. noyavrda beyanat yayradıp Türkmen-Uğan terhedinin asududuğuna itti. Şehirde noyavr ayında kollektiv hovupsuzluk şartnaması uğramasının yolbaşçısı Valeri Semirikov Türkmenistan ve Tacikistan'ın Uğan terhedinde güçlü ekstremist toporun dörümök ehtimallığı varada çıkış etti. Noyavr ayında etiyaçtaki harbıları hasab almağı girişmek bilen görünüşünden Türkmen hakimiyetlerin bu haberlara biparık kalmadığı mengdeyer. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği harbi etiyaçlıkta rayetlerin hasabı alınmağı varada resmi beyanat yayratmadı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlığın Telegram sosial ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýaşawadyň häkimetleriniň it pişikleri awlamak boýunça işlerini gaýtadan güýçlendirenligini 21 ýanwarda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä häzirki wagtda diňe bir iýdeksiz ýören it pişikleri köçelerden ýygnamak bilen çäklenmeýän öýlerde ýaşaýan haýwanlary hem tutmagy ýol gözleýärler we ekdiýärler. Köplenç haýwanlary tutan wagtynda olary köpçüligiň gözüne onun halında helak ediyarlar deyip rehimsiz yağdaylara şayet olan xabarçıyımız aydiyar. Xabarçıyımız 21. yanvarda şeyle gurrun verdi. Kəbir köçü töpürücülər canavarları tutmak umidi bilen gecelerine de zirzi billerin taşlanyan yerlerinde novutçuluk ediyarlar. Belikler öy pişiklerini aldı bilen öylerinden çıkarıyarlar ve hatta uğurluyarlar. Pişikleri kalbasa bilen çıkarıyarlar, son haltalara salıp yolun kırasındaki daşlara uğrayarlar, zehir oklayarlar, çüylü uzayın tayakları ulanyarlar. Dip habarçymy daýýar. Pişiklerin awlanmagyny esasan öý hojalygy idaralarynyň işgärleri, şol sanly köçe tüpürjiler we aratçylyk işgärleri amalaşdyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz tanışynyň öýünde saklanan pişiklerin zalimlik bilen öýünden äkidilmegi bilen bagly waka barady gurrun berdi. Bu pişikleri oňa keselen halda balkonuna taşlap gidipdiler. Ol pişikleri bejerme üçin köp güýjüni we pulyny sarp etdi. Soňra olary çüýli taýak bilen aýnasyndan alyp gitdiler. Bit pişikleri awlaýan öý hojalygy idaralarynyň işgärleriniň öz sözlerine görä her gün tutulmaly haýwanlaryň sanyny degişli plan bar. Onuň berjä edilmediligi işden gowulmagyna sebäp bolup bilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy öý hojalygy idaralarynyň bir näçe işgäri bilen söhbetdeş boldy. Olaryň her biriniň plany günde bir pişik getirmek. Emma muňa çydaman işden çykýanlar hem bar. Ýöne olar az çağalaryny eklemeli. Şu gün öý dolandyryş idaralarynyň biriniň süpürjüsi bilen gepleşdim. Ol günä edip öldürme üslemeýänligini we pişikleri öldürme үчін күнді 1 манат айды болса 30 манат төлеянлігіне айтты деп хабарчымыз көрін верді. Түркменстан дейт пішіклерін көпчіліклерін ауланмағы едігдерлі өрініште маласырлияр өз оңқы иларда дөулет байрамчылықларының шеледі хәкеметлерің мөхім хасаплиян вақаларының өңі тирасында маласырлияр. Азатлык радиосының Түркменстандағы хабарчылары өз өкеттішлері пайтақты пішіклерің шуын күн ауланмағыны шәхір хәкеметлерінің новаттағы көркөзмесі өлен бағылыдығын айдарлар. Яқын өлерді хәкімлігің қарамағындағы әкілі коммунал идараларда иғынақлар geçirilip günde öldürülen pişiklerin sanı barada hasabat bermediklerin işten kovulacağı barada haybat atıldı. Köpçülüklerin kırılmağından son it pişikler öğren az kaldı. Emma Hakim Şah Muhammed Durdalıyev talep ediptir. Ol bu meseleyen 2018 yılın ayağına çenli doğalı çözmek hakkında prezidentin tavşırığını yerine getirmendir deyip Aşkıvadın cemaat edaralarının işareleri ile sökvetteş olan havarçıyımız aytti. Azatlyk radiosu Aşgabatyň häkiminiň habar berilýän görkezmesi we prezidentiň agdalan tapşyrygy barada maglumaty resmi çeşmelerden häzirlikçe tasdiklanyp ýa-da inkar edilip bilmedi. 2018 ýylyň sentýabr aýynda Türkmen paýtagtynyň häkimetleri iýdeksiz haýwanlaryň tutulýanlygyny we muňa ýokardan görkezmäniň bardygyny resmi taýdan tasdiklapdylar. Bu arada Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň ýol başçysynyň şäher ýaşaýjylarynyň it pişikleriniň rehimsiz awlanmagyndan şikayet edip ýadan köpçülüklerin hatyna beren jogabynda habar berildi. Hatyň nuskasy Azatlyk radiosyna gowuşdy. Türkmenistanda öý dolandyryjy idaralarynyň işgärleriniň iýdeksiz it pişikleri awlamaga mejbur edilýändigi we olaryň tutmaly haýwanlarynyň sany boýunça ýürütip planyň kesgitlenendigi barada 2018 ýylyň Tomsundan beri habar berilýär. Şeýle 2017 ýylyň başyndan beri Aşgabatyň köçelerinde it pişikleri awlaýan ýürütip avtologlar hem hereket edýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar gyzgyl renkli yük uloglaryň görenleri hopukdyrýanlygyny sebäbi uloglu gelýänleriň it pişikleri tutmak işiniň rehimsizlik bilen amala aşyrýanlygyny, uloglaryň içinden aýylgynç sesleriň eşidilýänligini gurrun berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş çeşmeleri it pişikleriň awlanmagyna degişli geçirilýän resmi çäreleri we ýagdaýlary üpden agzamýarlar. Ýa-da 2017 ýylda resmi habar serişdeleri ýurtda öýsüz haýwanlar üçin ilkinji penahananyň döredilenligini iňlan etdiler. Yöne soň bu meseleni gozgamadylar. Soňky ýyllarda haýwanlary goraýjylar we garaşsyz habar beriş serişdeleri pinahanada haýwanlaryň iýdeksiz köpçülükligini helak bolanlygyny habar berdiler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Daşowda Balkan welaýatlarynda güýçli ýağış we gar ýagdy. Munyň netijesinde mal garalar gyrylyp, ýollar ýapyldy we ilatyň elektrik togy kesildi. Bu waka resmi Aşgabatyň ýurtda boljak howa hadisesi barada ýurtda akreditasiýa edilen halkara guramalara we daşary döwletleriniň wekilhanalaryna duýduruş berip, ýurdun ilatyny habarly etmändigi baradaky maglumatlaryň ýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň ýurdun Demiradyk welaýatyndan habarçysynyň tasdiklamagyna görä, Daşowda güýçli ýağşyň we garyň ýağmagy netijesinde elektrik geçirji liniýalara we elektrik paýlaýjy dehkalara deper ýetdi. Munyň netijesinde welaýatyň Boldum sazy Göroğlu Sapar Murat Niýazow we Köndürgen çetraplarynyň Ençeme obasynyň elektrik togy kesildi. Indi tapgyr 3-nji gün bu etraplaryň obalarynda elektrik togyny bejerip bilmeýärler. Elektrigi işledýärler welin, aradan 15 minut geçip geçmänkä ýene-de tok sönýär diýip anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 21-nji ýanwar da gurrun berdi. Havarçı geçen hepteden veri hovanın temperaturasının 0 gradusun hem aşaklap başlandığını ünsü çekip, şun hovanın temperaturasının minus 4 gradusa baravardığını ve yaşayıcıların yılanmakta ulu kıyınçılık çekeyendiğini aittı. İndi köp yıllardan veri kış aylarında ovaların ağlavasına teviği gaz berilmeyer. Elektrik geçirci linyaları ve elektrik paylayıcı desaları deper yetendiği sebeple hedir elektrik toğu hem kesildi. Cahilleri elektrik peçleri vilen hem yıladıp bolmayar. Jaýlaryň içi gaty sowuk, adamlar doňýarlar diýse de boljak diýip habarçy sözünü jemledi. Azatlygyň beýleki bir habarçysy soňky 10 günüň dowamında güýçli garyň ýağmagy netijesinde Balkanyň Dayna, Kürüjde, Könekesir, Aýdere owalarynyň aralaryna akyp, olardan Ahal welaýatyna gidýän ýolun ýapylandygyny aýtdy. Biz öň Ahalyň Garrynohor, Garagul owalaryna 50-60 kilometr söküp baryp bilýärdik. Ýolun gar bilen örtülendigi sebäpli bizini bu owalara Balkan aýtynyň üstülen aýlanyp gitmeli bolýarys. Ýolumyz 250-300 kilometre çenli uzady diýip Könekesir owasynyň ýaşaýjysy anonim şertde adatlygyň habarçysyna 21-nji ýanwarda gurrun berdi. Habarçy güýçli ýağan garyň netijesinde şahsy hojalygy degişli we öri meýdanlardaky mallaryň ençemesiniň gyrylandygyny hem bildirdi. Şeýle dol ýollary arasalamak barada yerli ýa-da welaýat derejesinde häkimetler tarapyndan häzirlikçe alada edilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýaşaýjylar yollardaki gari arasalama haiş edip, Dayhan birleşigine yüzlenende resmiler Hudayın yağdıran gari vaqti yelenine erer, nire hovluk yağınızı onşuk edverin deyip cevap beriyerler deyip, könü kesirli yaşayıcı aytdı. Havarçı mundan ön güyüşlü yağışın yağmağı neticesinde Summor deryasında su coşununun emeli gelendiğini ve Balkanın Dayna, Kürüjde, könü kesir, Aydere oğularının kenarlarına sil suvlarının gelip yetendiğini hem gurrun berdi. Bu su coşununda adam ya da mal gari helakçile olmasa da Summur deryasynyň üstü bilen owulary birleşdirýän köprüleriň ençemesi ýumruldy diýip 21-nji ýanwarda agdalýan owularyň ýaşaýjylary bilen söhbetdeşi bolan habarçy aýtdy. Balkan welaýatynyň Mahtumuly etrawyna sel suwunyň gelendigi we munyň netijesinde esasan da Dayna hemde Kürüjde owularyna deper ýetendigini Kronika Türkmenistan neşri hem habar berdi. Türkmenistanyň Daşowda we Balkan welaýatlarynda güýçli ýağan ýağış we gar şeýlede munyň ýylata ýetirýän täsirleri barada ýurdun köpçülükligiň habar beriş terişdelerinde hiç tat aydılmayar. Yönü bu vaka Azatlyk Radiosu'nun paytaqta kavarçıları yurtta turcuk güyüşlü şemal varada hakimiyetlerin devlet edaralarına ve hususu kerhanaları duyduruş berendiği varada kavarların idiyanına kavat geldi. Azatlyk Radiosu'nun redaksiyasına 17. yanvarda gelip oşan resmi hatınlı sosunda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği yurtta akreditasiya edilen halkara kuramalarına ve Daşarı Yurt Vekilhanalarına yurtta bolcuk güyüşlü yel hadisası varada önünün havar verdi. Resmi Aşgabat bu barada ýurdun ýylatyny media serişdeleri arkaly açaçan habarly etmedi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryary.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň VPN tizimlerine garşy alınıp barlayan göreş täzeden işçiňleşýär. Türkmenistany häkimetler 17 ýanwardan başlap VPN tizimleriniň işini baglap başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 20 ýanwarda habar berdi. Yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ı petikli satçayan ulgomlara messengerlere ya da petikli mağlumat saytlarına girene bu tizimlerin hizmetlerinden peydalan yardı. Neşirin mağlumatına göre ulunucu haçını VPN tizimini telefonuna iş eden yağdayını telefonuna internet aragatnaşığı yetiyer ve tədi sim kart gözlemeli olyar. Maglumata aýdylmagyna görä Google Play adly tilsim dukany häzir kwatda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna el ýeterli däl. Olar petikli saýtlara girmek üçin Google Play-den derur bolan VPN tilsimlerini indirip olara girip bilýärdiler. Köp sanly düzgün bozmalardan soň häzirlikçe tasdiklanylmadyk maglumatlara görä adamy söhbetdeşlik üçin Milli Howpsuzlyk Ministrligine hem çağıryp bilýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Neşir VPN tilsimleri boyunca giyirdiliyen täze çäklendirmelerin anyk sebäplerinin nämälimligini aýdýar. Türkmenistan internet giňişliginde häli şindi çäklendirmeleri giyirdip durýar. Barıp yanvar ayının başını Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy Türkmenistana soňky bir aý bäri, ýagny dekabr ayının dowamında internetin tezliginiň juda pes bolanyny hemde VPN tilsimleriniň el ýeterli bolmanlygyny habar berdi. Eýen bir aýdan gowrak wagt bäri internet aragatnaşygynyň ýagdaýy gaty yaramaz. VPN hyzmatlarynyň peýdalanmak mümkin näl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy şonu gurrun berdi. Onuň altyn asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň eşgärinin sözlerine salgylanyp gurrun bermegine görä bu internet çäklendirmeleri ilatın devlete dahilsiz çeşmelerden maglumat edinmek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin yürüt ediliyär. Noyabrın ayağında Türkmenistan'ın alternatif havarlar saiti yurtta hakimiyetlerin kararsız havar serişçilerinin internet sahipalarına tesvir aldıryan daşar yurtlardaki Türkmenistanların Yurt içindäki dogun garandaşlaryny gurrundöşlüge çağıryp başlanyny habar berdi. Halkara hukuk goroyjy toporlaryň ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistana internetiň döwlet tarapynyň ýeti çäklendirilýändigi tanqid edilýär. Türkmenistan'a Facebook, Twitter, VKontakte ve Odnoklassniki ýaly dünýä meşhur sosial saýtlar şeýlede WhatsApp, Telegram, WeChat we şoňa meňzeş tilsimler petikli bolmagyna galýar. Şeýlede Azatlyk radiosynyň we Türkmenistan barada objektiw habarlar çap edýän beýleki garaşsyz neşirleriň web saýtlary ýurt içine petikli bolmagyna galýar. Şu günler Azatlyk radiosy türkmen hökümetine interneti çäklendirmekde ýakynyň ýardym berýän daşary ýurt kampaniýasy barada maglumat taýýarlaýar. Bu maglumat gysga wagt içinde okuyuculara ve dinleyicilere yetirilir.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlyk Radiosu'nun Odnoklassniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Orsiýetliler Moskwada we beýleki şäherlerde dawaly Kuril adalarynyň Ýaponiýa berilmek ähtimallygyna garşy protest geçirdiler. Häkimiýetleriň ruhsaty esasynda 20 ýanwarda Moskwada geçen protest Sol frontyny, Hereket partiýasyny, başga orsiýeti, şeýle hem sola ýakyn etýän toparlary we milletçi guramalary öz içine alýan koalisiýa tarapyndan gurulýar. Protesti yolu koyunlar ona katnaşanların sahanını 2000 çemesi deyip berse şehir hakimliğinin resmileri katnaşanlar 500 adım diyerler. Sovet Soyuzi 4 saniye gün orta kuril adasını 2. Cihan Urusu'nun sonku günlerine Japonya'dan basıvalli. Bu adalar varadaki cedel iki yurdun parakasılık şartnamasına kol koyup resmi taydan düşmançılığın sonuna çıkmağını büktep geliyer. Noyabr'da Orsiyat'ın prezidenti Vladimir Putin bilen Japonya'nın premier ministeri Shinzo Abe Sovet Soyuzi'nin 1956 yılda ad ilatli adalar bulan Shikotani ve Havamay deyilen adalar toporunu Japonya kaytarıp vermek barada eden teklifinin esasına üyedarı gepleşikleri güyüşlendirmek boyunca alalaştılar. Moskova'da geçen üyüşmelerinde çıkıp geplen Igor Oskurlatov, Kurilleri vermek barada edilen her bir hareket dönüklükten başka da değildir dedi. Proteste katlaşanlar da Kuriller Rus toprağıdır deyip kıyırıştılar. Bugün Kuriller veriyaz, ertir Kırım'ı veririz deyip Oskurlatov, 2014 yılda Ukrayna'nın Orsiyat tarafından basıp alınan regionuna sargılandı. Sol frontun başlığı Sergey Ulatsov demonstrantlar vatançılık şığarları bilen işçen kıyırıştılar deyip Moskova'da geçirilen protestin Twitter'de suratlar yerleştirdi. Uzak günlük oradaki Khabarovsk'ta olsa proteste 500 çemesi adam katlaştı. Olar kuriller bizimkidir. Putin'in hükümeti yok bulsun deyip kıyırıştılar. 19. yanvarda Sakhalin adasının payitahtı Günörtü Sakhalin şehrine 300 teorik adam protest geçirdi. Öten hepte Osiyet'in Daşarişi Ministeri Sergey Lavrov ile Japonya'nın Daşarişi Ministeri Taro Kono duşuştular. Kremlin aitmağına göre Putin'in 22. yanvarda davali teritoriya hakta Abe ile Moskova'da gepleşik geçirir. Lavrov 14. yanvarda Kono ile geçen duşuştuktan ön ve ondan sonra tutumlarını yakınlaştırandıklarına karamazdan iki yurdun arasında yine de düyüplü ılalaşmalıkların bağırdığına aitti. Şeyle de Lavrov, Japonya, Orsiyet'in Günörtü Kuriller'in ehli adasına hükümdarlığını ıkrar etmen halatına ılalaşıkta ilerleme bulur deyip karışmalı değerliğini duydurdu.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldun. Demirgazık Afganistan'ın 3 vilayetinin merkezinin ve ençeme itiraplarının yaşayıcılarına Türkmenistan elektrik tuğunu veriyer. Türkmenistan'la serhetleşen Paryab vilayetinin yaşayıcılarının hem belli bölüge Türkmenistan'ın elektrik tuğunun peydalanıyarlar. Paryab vilayetinin itiraplarında cengçiler hareket ediyer. Elektrik tuğun tölüğünü hem itiraplarda halktan cengçiler alıyarlar deyip yerli genişin diputatları aydiyarlar. Elektrik tuğun tölüğünü cengçilerin halktan cemlap alyanlıklarını Paryab vilayetinin elektrik enerjiye boyunca idarasının başlığı Seyit Abdülhamid Ağa hem boyun aldı.
Bunun oladı ula. Karamgol davlatı var Şirin Tegap.
Şirin Tegap, Devletabad ve Karamgol adlı itirapların ilatı sarp eden elektrik tuğunun pulunu cengçilere töleyarlar. Şu yağda ibarada men öz raporumu Afganistan'ın elektrik enerjiye boyunca idarasına velayet hakimliğine verdim. Ama bu mesele bilen bağlı yerli hükümet henizeçili çare görmedi. Talibanlar halktan elektrik tuğun tölüğünü almağını devam ettiriyor. Bilinçli elektrik tuğ Türkmenistan'dan satın alınıyor. Sarp edilen elektrik tuğun pulunu Türkmenistan'a tölemeye mecburdur. Eğer ol doğalı vaktinde tölenmese onda Türkmenistan, Afganistan'ı iberiyen elektrik tuğunun akımını kesiyer. Cengçilerin iyiçilik ediyen sebeplerine elektrik enerji idarasının işgalleri barıp bilmiyorlar. Şu sebepten biz cengçilerin kontrolündeki sebeplerde yaşayan müşterilerimizin elektrik ölçücülerini görüp olur bilen hesaplaşıp bilmiyoruz deyip Seyit Abdülhamid Ağa aydiyar.
Ben bana pul vergenim, yeterim okranma, mevullara boranmayayım ben.
Payitaht Meymene şehrinin ilatı hem Türkmenistan'ın elektrik tuğunu ulanıyorlar. Puştunkut adlı etrap Meymene şehrinin kolayında yerleşiyor. Bu etrapın hem obalarında cengçiler yerleşiptirler. Paryab vilayetinin vilayet genişinin ağzası deputat Seyit Abdülbaki Haşimi'nin aydışıca
Mantıkayı ki ulanı koldaş belli barktı. Yığıp o şey muhalifin alalım. Türkmenistan'ın böyle külünün barbaş kıradı. O şey mantıkanın barkın külünün sorunlar alalım.
Anhoy, Karamgol ve Qorgon etraplarında da elektrik tuğun tölüğünü cengçilerin alıp başlandıklarını deputat Ak Muhammed Nuri gurun verdi.
Antkoy, Qorgon, Qaramgol köprak yerinde bar. Yusuf Mirza ediyor, altı bölek diyor ya Servent, yukarı Servent. Yani şu kadar cengçiler ağırlaşan devletin el altındaki yerleri öz el altına geçiren. Mesela elektrik toğunun masraflarını, şirket aliyotunu, elektrik firması aliyotunu şanam indi özleri alıp başlar. Ya başkadan bazı davaları çözen için, her kim işini bitirmek için başlar. Hem mesela özleri edivotir da.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında qalın.